Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня усім слухачам Радіо Слобожанщини. Я Володимир Мазур. Це програма «Знаючи, не помилюся». І я з задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя Олег Леонідович Шелепетюк, адвокат і голова Харківської обласної асоціації незрячих юристів. Олеже Леонідовичу, доброго дня.
Всім доброго дня.
Минулого разу ми з вами торкнулися, вірніше, почали дуже таку велику тему, яка стосується, ну, власне, обізнаності громадян у базових елементах судового процесу. Зокрема, поговорили про так звані листи щастя, які знаходять, на жаль, в поштових ящиках, скринях з нашої радіослухачі, з якимись там рахунками велетенськими, як це оскаржувати і так далі. З вашого дозволу, я б пропонував сьогодні продовжити цю тему, але перейти вже до трошки інших процесів, зокрема, поговорити про такі речі, як розгляд, судовий розгляд у звичайному або в заочному режимі, як це взагалі відбувається, хто вирішує, в якому режимі, і чи взагалі заочний режим, ну, слід його лякатися чи ні.
Так, я хотів би почати з того, що нагадати шановним радіослухачам про те, що ми в новому випуску говорили про види цивільного судочинства, а саме про такі види провадження судового, як наказне провадження і позовне провадження. Чим вони відрізняються? І, власне, всі цивільні справи, всі цивільні суперечки, цивільні спори, вони розглядаються судом. І судом здійснюється, власне, і правосуддя. Так от, які саме є особливості, які саме є види проваджень, важливо знати і важливо дати певні аспекти, тому що людина, яка не дотична до суду, яка не володіє певним обсягом юридичних знань, вона починає панікувати. І, власне, те, що зараз хотів би сказати, сподіваюся на те, що воно буде корисним і практичним для кожного радіослухача. Хотів би сказати, що коли ми отримуємо якісь претензії, повідомлення, коли ми бачимо про те, що наші права порушені, ми завжди чуємо від оточуючих про те, що зустрінемося в суді. Або так, я на вас подам в суд. Що нас при цьому чекає? В залежності від того, які є цивільні справи, вони можуть поділятися на малозначні, незначні справи. Це така новела стала у нас після останніх змін цивільно-процесуальне законодавство. І раніше таких визначень не було, що таке малозначна справа. Малозначна справа – це справа, ціна позову якої становить до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. До 100. Від 100 до 500 – це справа незначна, вважається по класифікації. Тому ми знаємо, що кожне звернення до суду супроводжується певною тяганиною і великим часом, великими періодами часу, поки розглядається той чи інший позов, та чи інша заява. Для того, щоб певним чином суд розвантажився, були внесені певні зміни, які стосуються якраз особливостей розгляду малозначних справ, а також було введено таке поняття, як спрощене провадження. Спрощене це провадження у цивільних справах. Воно стосується розгляду трудових спорів, малозначних справ і ще деяких категорій цивільних справ. В чому його особливості? Ну, є таке поняття, як письмові заяви в судовому провадженні. Коли особа звертається до суду, вона звертається з позовом, позовною заявою. відповідно до норм цивільного кодексу, цивільно-процесуального кодексу, якщо до вас прийшов позов, ви маєте на нього відповідати. Тому що та особа, яка звертається до суду, вона називається позивач. От, якщо ви відповідаєте на позов, ви маєте зробити письмову заяву, відзив на позов. Угу. Тобто, виходить, що у вас є вже дві письмові заяви. Позовна заява і відзив на позов. Потім, коли позивач отримує відзив, він має право написати відповідь на відзив. Це вже третя заява. І четверта заява – це відповідач може зробити свою реакцію на відповідь на відзив і написати своє заперечення. Тобто, виходить, що законом передбачається така письмова баталія. Угу. Позов, відзив на позов, відповідь на відзив і заперечення. Суть і особливість спрощеного провадження, що суд розглядає справи, ґрунтуючись на тих даних, на тих фактах, які викладені саме в цих письмових заявах. І якщо особи не наполягають на своїй участі в судовому процесі, спрощене провадження передбачає, що судове рішення може бути винесено в спрощеному порядку без участі сторін. Хоча сторони, коли вони отримують, хто приймає рішення в спрощеному порядку або не в спрощеному розглядати цю справу, приймається рішення судом. Якщо сторони можуть самі зазначати, що прошу розглянути справу в спрощеному порядку. Ну і в спрощеному порядку відсутній такий елемент судового процесу, як судові дебати. От. Судовий процес будується на головних таких стадіях. Першою стадією – це є звернення до суду з позовною заявою. І підготовча стадія, коли суд сприймає позовну заяву і розглядає її на відповідність до вимог закону. Чи сплачений судовий збір, чи судова позовна заява, вона відповідає всім вимогам, чи зазначені в ній всі реквізити сторін, контакти сторін. Є стаття 175, яка визначає вимоги для позовної заяви. От. І суд на підготовчій стадії якраз і вирішує питання, чи відповідає позов, чи він незаконний. Суд може залишити позов без руху, якщо є якісь певні недоліки, і надати стороні час для виправлення недоліків. Якщо в цей час, в той термін особа недоліки виправляє, то починається розгляд справи і позов приймається до розгляду. І коли вже є ухвала суду про відкриття провадження цивільного, суд визначає в спрощеному чи в звичайному порядку. От, наприклад, справи про спадкування, вони у спрощеному порядку не можуть бути розглянуті. А трудові спори, для того, щоб вони розглядалися швидше, суд надає сторонам термін для подання доказів. І от ви звернулись з позовом, і суд ухвалу постановив про те, що протягом 15 днів надати свої відзиви і докази на цей позов. І вже починається сам процес. І сам процес виглядає таким чином, що сторони спочатку дають свої пояснення в письмовому вигляді, або якщо вони безпосередньо приймають участь у судовому засіданні, то сторони виступають із вступною заявою, так би мовити. І після того суд вивчає додані докази. І це така стадія аналізу, дослідження доказів. І після того, як докази вже будуть досліджені, є така ще стадія, яка називається дебати. В дебатах сторони доповнюють те, що вони хотіли би донести суду. Свої міркування, свої доводи, те, що вони виклали факти свої у позовних заявах або в доказах, то вони можуть в дебатах, зґрунтуючись на ці докази, суду донести свою думку, свою правоту, свою позицію. І в спрощеному порядку дебатів немає, тим от воно і відрізняється.
Але так само рішення суду матиме ті ж самі наслідки, тобто воно абсолютно правомочне і ніяк
звичайно,
в цьому сенсі не відрізняється.
Звичайно, взагалі такого не буває, хибного рішення суду, якесь такого, щоб воно підлягало якось там напіввиконанню, такого рішення суду не існує. Є певна така особлива категорія рішень суду, це таке заочне рішення суду. суду. І заочний розгляд справи, коли він відбувається. Ну, наприклад, от ви подали позов до суду, суд призначає дату і час розгляду судового засідання. Якщо позивач не приходить двічі на судове засідання за викликом суду, і суд отримав відомості про те, що позивач знав про те, що відбувається судове засідання під розписку, під підпис, і не прийшов без поважних причин, то суд залишає без розгляду цю позовну заяву. Якщо відповідач належним чином повідомлений двічі не приходить до суду, відповідач, то тоді суд спитає у позивача, чи не заперечує позивач про те, що справа буде розглядатися в заочному порядку. Тобто справа розглядається на ґрунті тих позову, до доказів, які були додані до позову, і без присутності відповідача, за умови згоди позивача, справа розглядається і виноситься заочне рішення суду. Заочне рішення суду, воно має свою особливість в тому, що воно вступає в силу тільки після того, коли минає строк для відповідача, в який він може скасувати заочне рішення суду. Тобто, якщо ви відповідач, і без вашої участі було винесено заочне рішення суду, вам поштою надсилається це заочне рішення. І у вас є 20 днів реакції на це рішення. Ви можете сказати, мене не було в суді на двох засіданнях з поважної причини, я там хворів, був відряджені, поважними причинами є непроживання за своєю адресою, виїхали десь на заробітки або ще мали з якимись сімейними обставинами. Тобто у вас є поважність причини неприбуття до суду. І от в такому випадку ви, отримавши заочне рішення, ви можете написати заяву про скасування заочного рішення. Тоді суд розглядає цю заяву про скасування заочного рішення і може повернутися до розгляду справи по суті у вашій присутності. Тому ви ще маєте вказати, чому ви заперечуєте проти цього заочного рішення суду. Що саме суд не врахував при винесенні заочного рішення суду? Які саме обставини ви не змогли донести суду, які можуть вплинути на це рішення? І в такому випадку рішення суду може бути скасовано. І це не апеляційний розгляд. Це не перегляд, коли рішення суду виноситься, і тоді починається період оскарження от тої сторони, яка не згодна з рішенням суду, вона починає апелювати до суду вищої інстанції. То при заочному рішенні суду це не апеляція, це скасування заочного рішення суду, після чого суд виносить звичайне рішення без припису, що це заочне рішення. А набуття чинності рішенням суду і заочним і таким починається після того, коли закінчується термін на апеляційне оскарження. Тобто пройшло апеляційне оскарження і рішення набуває законної сили.
Ну, я, власне, про те і питав, що люди дивуються, як це там без мене мене оженили, як то кажуть. Я не приймав участі в судовому процесі, є якийсь там вирок, ну і все. І цього вирок не є, ну, начебто там повністю легітимним. Але, наскільки я зрозумів сутність процесу, все абсолютно в нормах закону, і просто, ну, людина не могла, не була поінформована і має можливість це рішення відмінити і, в принципі, переглянути фактично справу вже у своїй присутності.
Звичайно, тим більше, що є особливості схожості заочного розгляду справи і наказного провадження в тому, що суд ухвалює рішення без участі сторони. От в наказному провадженні, про яке ми говорили, наприклад, коли не заперечується нарахована сума заробітної плати, то не потрібно викликати до суду роботодавця для того, щоб він поясняв, чому вона не виплачена або є спір. А от особа вже може звернутися до суду і сказати, я прошу роботодавець скасувати наказ суду ухвалений або скасувати заочне рішення. Ну і враховуючи те, що у нас є надати, ну, припустимо, що особа не дала неправильні відомості про свою там хворобу, якщо там неправильно нарахована була зарплата. Ну, в кожному випадку є свої обставини, які відповідач має донести суду. І взагалі потрібно знати і враховувати про те, що все залежить не тільки від закону. Закон Це як інструмент, за допомогою якого ми захищаємо свої права. І закони є матеріальні і є процесуальні. Якщо ми говоримо про матеріальні закони, це закони, які передбачають наше право. Право на своєчасну виплату заробітної плати, право на гідне там, проживання, да, різні матеріальні права. А от яким чином здійснюється розгляд спорів, то це є процесуальні права. І якраз порушення наших процесуальних прав або неправильне застосування, або неповне застосування матеріальних прав, якщо суд помилявся, коли застосовував ті чи інші норми матеріального права, це вже підстави для перегляду справи в апеляційному порядку.
У нас десь 4 хвилинки лишається до кінця нашої сьогоднішньої програми. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях адвокат і голова Харківської обласної асоціації незрячих юристів Олег Леонідович Липетюк. І ми говоримо про різні форми судового процесу, ну, зокрема, по цивільному судочинству, справах, які стосуються там трудових спорів і так далі. Я не зрозумів одне питання. Ви казали про те, що позивач перший подає свою заяву, а потім має те ж саме зробити, ну, свої пояснення, фактично там свій хід зробити відповідач. Це обов'язок або це право відповідача? Що робити, якщо відповідач, ну, просто ігнорує, відмахується там від позивача, як там від мухи і все? Ну,
у цивільному процесі передбачається принцип змагальності. Він полягає в тому, що кожна сторона має доводити суду. Суд є арбітром і спостерігає, яка сторона покладе більше доказів на свою правоту, то рішення буде і виконане. Тому інтерес в наданні доказів до суду і активність, і обов'язок доводити свою позицію, цей обов'язок належить до сторін. І відмахуватись, ну, якщо позивач подав, а відповідач не зацікавлений у розгляді справи, то або в заочному, або в спрощеному порядку буде винесене рішення на користь позивача.
А як відповідач, в принципі, дізнається про те, що він має відповідати? Це буде якась повістка з суду?
Звичайно. Коли особа звертається з позовом до суду, або взагалі є певні претензії до когось, то в цій заяві до суду зазначаються реквізити, адреси, засоби зв'язку всіх сторін. Ну, наприклад, позивач зазначає свою адресу, поштову адресу, адресу, де він мешкає, засоби зв'язку, телефон, а також зазначає свої паспортні дані і номер картки платника податків. А також зазначає всі ці дані, які стосуються відповідача.
Ой, так а як же я дізнаюся, якщо я там подаю в суд позов там на свого сусіда, наприклад, ну окей, я знаю його фізичну адресу, де він мешкає, так, але я не знаю насправді, де він зареєстрований. Я можу не знати його мобільного. Я не знаю, звісно, того ж самого податкового номеру, картки і так далі. Ну це ж абсолютно.
Всі ці речі, які вам відомі, ви зазначаєте. Якщо вам невідомий засіб зв'язку відповідача, ви це можете сказати, що мені відома адреса. А адреса визначається шляхом певних запитів до демографічного реєстру, або, як раніше це було, до адресно-довідкового бюро. Але це вже інша справа. І коли суд має перевіряти, коли зазначається місце проживання відповідача, місце знаходження відповідача, то дуже часто було, що справи зупинялися, оскільки суд надсилав відповідний запит до адресно-довідкового бюро і дуже довго, протягом одного, другого, там, третього місяця отримував відомості про відповідача. І, до речі, це один з прийомів для того, щоб затягнути справу, вказати неправильне місце проживання, місце знаходження відповідача. Для того, щоб затягнути справу, та таким чином можна і спорювати підсудність, коли суд перевіряє і визначає, що відповідач, зазначений за цією адресою, не живе, а живе зареєстрований в іншому районі міста, і справа підсудна не цьому суду, а суду там, де мешкає відповідач. Тому що справи розглядаються за місцем знаходження відповідача. І ми звертаємося суд до місця знаходження відповідача. Але є виключення, коли це закон про права споживачів, передбачає трудові спори, також справи по аліментам, по розірванню шлюбу, якщо у людини є на руках малолітня дитина, то ці справи розглядаються за місцем проживання позивача. Ну, а також є правила виключної підсудності, це що стосується справ про нерухомість, там, ну, це інша річ, там, про справа підсудності.
Я думаю, що про це ми продовжимо наступного разу. Поки що наш ефірний час вичерпано, і наскільки я зрозумів, в принципі, це справа насправді доволі серйозна. Не слід ігнорувати будь-яку інформацію, яка надходить з суду, не слід уникати участі в процесі, тому що це стосується ваших інтересів, і, звісно ж, не слід забувати про професійну допомогу юристів та адвокатів. Олеже Леонідовичу, дуже дякую за те, що сьогодні були гостем нашої студії. Я розумію, що ми торкаємося лише невеликої кількості тих питань, які хвилюють наших слухачів, проте дякую, що відповідаєте на них. На цьому все. Щастливо, до побачення.
До побачення. Бажаю всім активності і миру, і злагоди.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!